Ideaticul este un podcast care își propune să aducă în atenție oamenii ideatici, povești, idei și lecții care să contribuie la evoluția ta. E uman și, la fel ca tine, mai greșește din când în când, dar e perspicace și preocupat să adreseze întrebări care să provoace răspunsuri neașteptate. Eu sunt Vlad Gafencu, cel care îl va ajuta pe ideatic să fie concret, practic și să-ți consume timpul cu folos. Te invit, deci, să-i dai share, like și subscribe pentru că îi place dopamina și să împartă ideile cu ceilalți. Alexandra, așa cum îți spuneam și înainte, dacă Paul are misiunea de a face cunoscută metafora asta, călăreț elefant, și de a ne familiariza, iată, cu cele mai comune concepte din neuroștiință, eu îți propun azi ca tu să fii în rolul celei care face cunoscute câteva concepte din terapia Gestalt, care vin oarecum în completarea celor din neuroștiință. Nu vrem să-i facem concurență lui Paul.
Aducem completări, da, exact, și perspectiva asta psihologiei și a terapiei Gestalt.
Practic vom vedea cum ne ajută conștientizarea pe de o parte, concentrarea asupra prezentului și a lucrurilor nefinalizate. Vom aminti aici de efectul Zeigarnik și, până la urmă, responsabilitatea personală a fiecăruia pentru a fi mai bine, în definitiv, cu noi înșine și, nu știu, a trăi din plin prezentul, căci cred că e una din marile provocări a lumii moderne, aș spune, faptul că foarte mulți trăim în trecut sau ne gândim... Mai mult la viitor. În documentarea mea dinainte am aflat că Gestalt terapia e o metodă care pornește din punctul zero, să spunem așa, adică pe o axă de la aici și acum, apoi face o călătorie inițiatică, cum a făcut Harap Alb când a devenit matur, în care încearcă să găsească cauze și motive pentru situația actuală, pentru situația din prezent, ca mai apoi să se întoarcă tot în laboratorul minții, adică tot în prezent, ca să lucreze cu ele, să le șlefuiască, să le mânuiască. Bun, plecând de la această definiție pe care am încercat să o fac cât mai vizuală, iar dacă ți se pare prea complicată, accept cu mare drag o simplificare. Spune-mi pentru început de ce ai nevoie pentru a pleca la drum în această călătorie, pentru a pleca pregătit la drum.
Păi cred că, apropo de călătoria asta într-un proces de terapie, indiferent de metodă, că e Gestalt sau că alegem o altă metodă pe care o considerăm, să zic, mai potrivită pentru noi, cred că în primul rând e importantă motivația asta personală. Și responsabilitatea, exact cum ai spus și tu, responsabilitatea personală în relație cu acest proces. Ce vreau să spun prin asta e practic faptul că e esențial și pentru eficiența procesului și pentru a vedea rezultate în procesul de terapie ca acea decizie de a merge și de a începe un proces de terapie să ne aparțină nouă. Adică să nu fie o decizie forțată de altcineva sau o decizie pe care o luăm pentru a mulțumi pe altcineva. Primesc mesaje și mail-uri uneori de la alți membri ai familiei sau de la parteneri de cuplu care vor să-și trimită apropiații sau partenerii în aceste procese de terapie și asta e tot timpul ideea pe care o aduc la cunoștință, că pentru această eficiență și pentru a vedea rezultate, e important ca intenția să vină chiar de la persoana care ar urma să înceapă acel proces. Apoi, odată ce decizia a fost luată, important e să încercăm să vedem ce ne dorim de la acel proces. Poate fi un proces de autocunoaștere pentru unii dintre noi, poate fi un proces prin care să găsim acest spațiu sigur și de încredere unde putem vorbi cu cineva despre lucruri care ne dor, despre diferite vulnerabilități pe care le avem, despre diferite experiențe dificile sau traumatice pe care le-am trăit. Și atunci e important așa la început să avem cumva măcar în linii mari creionate niște intenții sau niște nevoi în relație cu acest proces. Apoi, un alt pas pe care îl consider de asemenea de luat în considerare este cel în care ne asumăm responsabilitatea pentru procesul ăsta, și anume, e important să știm că e un proces cel mai probabil de durată. Nu putem ști concret cât va dura procesul fiecăruia. Fiecare are povestea lui și atunci procesul este unic și individual. Dar de regulă aceste procese, mai ales dacă vorbim de vindecarea după experiențe traumatice, au o durată de cel puțin un an, doi ani de zile. Și atunci e important să știm asta de la început, că e un angajament pe care ni-l luăm pe termen lung, care angajament va presupune efort de timp din partea noastră, prezența noastră acolo și deschiderea de a vorbi despre anumite lucruri care ne preocupă. Este și un angajament financiar pe care e bine să-l luăm în calcul. Și atunci, practic, partea asta de responsabilitate vine foarte mult din partea noastră, din a face din acest proces, ca să spun așa, o prioritate. Pentru că în momentul în care prioritatea devenim noi și relația practic pe care o avem cu noi, atunci efectele se vor vedea foarte mult și în restul planurilor vieții noastre. Și cum are Paul metafora asta cu a-ți duce mașina la service, revin asupra ideii ăsteia de a lua decizia de a merge în terapie, nu doar când situația este foarte gravă, atunci procesul de recuperare și de vindecare va fi cel mai probabil mai îndelungat, și în momentul în care începem să vedem că apar dezechilibre sau în momente în care pur și simplu trecem prin diferite etape și schimbări în viața noastră și avem nevoie să găsim o coerență, să găsim o claritate mai mare în ceea ce ne dorim pentru viața noastră. Astea ar fi, să zic așa, elementele principale înainte de decizia de a începe un proces de terapie.
Da, practic ai nevoie în primul rând de o alegere voluntară, alegerea să vină de la tine și, mai pe scurt spus, de o responsabilitate, de un angajament. Practic, semnezi un angajament cu tine însuți, de fapt.
Da, e și un contract pe care îl închei, să zic așa, cu terapeutul, în care îți este prezentat acest cadru terapeutic și în ce constă el, și atunci e angajamentul legat de lucruri pe care le știi de la început. Deci nu sunt surprize pe parcurs, lucruri pe care nu le știam de la început.
Apropo de acestea două, îți propun să vedem cum putem să le aplicăm pentru a face față câtorva provocări, pentru a ne schimba, pentru a ne transforma, căci până la urmă toți vrem să fim o versiune mai bună a noastră, să fim mai buni. Și pe lângă asta vrem să facem față pierderilor cu brio, pierderilor iminente din viața noastră, și să luptăm cu orice provocare o întâlnim, cu orice frică. Și apropo de asta, de schimbare, că tot am vorbit, ea are loc atunci când cineva devine ceea ce este. Asta este tot din terapia Gestalt. Nu când încercăm să devenim ceea ce nu suntem. E un paradox aici, paradoxul schimbării. Cum spuneam, cum putem să-l combatem? Cum putem să ne acceptăm așa cum suntem, când de fapt vocea interioară și cei din jur ne spun să fim altfel?
Foarte faină ideea asta și îți mulțumesc că ai adus în discuție teoria respectivă. E într-adevăr, ea așa se numește, teoria paradoxală a schimbării. Și pornește exact de la principiul acesta în care, pentru a reuși să facem schimbări și transformări sustenabile în viața noastră, în legătură cu anumite lucruri ce țin de noi, e nevoie în primul rând să acceptăm acele părți din noi. Acceptare nu înseamnă să mă complac. Nu înseamnă să spun eu așa sunt și dacă oamenii mă acceptă, mă acceptă exact așa cum
altul
sunt.
Deci
nu e despre această delăsare sau despre această rigidizare, să zic, în mentalitatea asta fixă de eu așa sunt și nu mă mai schimb. Ci e despre a pleca practic de la o fundație de mai degrabă de acceptare de sine și de compasiune față de acele părți din noi care poate nu sunt așa cum ne-am dori, dar plecând de la această fundație stabilă și de sentiment de împăcare cu noi, de acceptare a ce suntem în momentul ăsta, putem mai departe să mergem către etape de dezvoltare și de transformare care să aibă rezultate pe termen lung. Și practic în terapia Gestalt se pornește foarte mult de la ideea asta că omul are o inclinație naturală către evoluție, către a-și împlini potențialul personal. Și atunci când avem încredere în capacitatea asta noastră și în puterea noastră de a face lucrurile mai bune pentru noi, avem nevoie și de o fundație de la care să plecăm. Și prin această teoria schimbării, practic, despre asta vorbim, despre cum construim această bază, această fundație. Și în terapie se creează exact acest spațiu în care persoana vine, povestește lucruri din viața ei, lucruri cu care poate nu e împăcată, lucruri pe care și-ar dori foarte tare să le schimbe și primește acolo o altă atitudine poate decât a primit în restul vieții. Apropo și de vocea asta interioară, de multe ori critică, care nu e o voce pe care ne-am trezit într-o zi și și-a făcut loc în mintea noastră, ci e o voce cel mai probabil moștenită. Moștenită din familie, moștenită din mediul practic în care am crescut, în funcție de toate mesajele și comportamentele pe care le-am văzut în jurul nostru. Și atunci dacă noi în experiențele timpurii de viață am crescut fiind foarte mult judecați sau criticați pentru anumite aspecte ale noastre, ale felului nostru de a fi, dacă am înțeles că doar anumite comportamente sunt dezirabile și acceptate sau anumite emoții, eu, ca și copil, când sunt mic, nu am opțiunea de a opune rezistență. Pentru că atunci când suntem mici, noi suntem complet dependenți de îngrijitorii noștri. Și dependența asta ne duce într-o zonă de foarte multă vulnerabilitate când suntem puiuți. Și atunci, dacă avem de ales între atașament și autenticitate, care sunt două nevoi fundamentale pentru orice ființă umană, în acei primi ani de viață, noi vom alege tot timpul relația de atașament, pentru că ea ne ajută să supraviețuim. Și atunci începem, practic, să integrăm toate aceste voci preluate din mediu, pentru că am, practic, opțiunea de a-mi spune părintele meu e acest personaj negativ care nu mă acceptă, dar eu sunt foarte bine așa cum sunt și vreau să pot să mă exprim liber, chit că asta va duce la multe conflicte. Sau am opțiunea să zic părintele meu e, de fapt, personajul pozitiv și problema e la mine, eu sunt defect, eu am ceva în neregulă. Și atunci e nevoie să mă adaptez la aceste cerințe și așteptări din partea părintelui. Și atunci, practic, renunțăm la aceste părți din noi și ne adaptăm în funcție de aceste așteptări. Renunțăm, practic, la autenticitate. Și de aici și toate vocile astea critice care ne spun că n-am făcut suficient, că nu suntem suficient de buni, că nu e permis să greșești, că o să ne facem de râs dacă ne exprimăm punctele de vedere și toate mesajele astea deja foarte cunoscute cu care am crescut, care nu sunt ușor de deconstruit, nu sunt ușor de dat la o parte, mai ales dacă le-am dus cu noi o bună parte din viață. Și aici terapia poate să ajute tocmai la dezvățarea acestor tipare, acestor condiționări și învățarea unora sănătoase pentru momentul ăsta al vieții noastre. Și de asemenea, apropo de mediu, dacă în copilărie, practic, nu era o alegere, nu puteam să zic eu o să-mi aleg o altă familie sau o să mă duc la altă școală sau o să-mi fac alt grup de prieteni, eram mult mai puțin autonom în privința asta. Acum, ca adulți, avem ocazia să observăm care sunt acele relații, care sunt acele medii din viața noastră unde ne simțim bine, unde ne simțim apreciați și acceptați cu bune și cu rele, și care sunt acele medii unde, practic, eu sunt încurajat să mențin exact condiționările cu care am venit. Din bagajul ăsta timpuriu. Și atunci, uneori, putem ajunge chiar față în față cu decizia de a încheia anumite relații și asta văd foarte des întâmplându-se la clienți în momentul în care ajung să accepte cine sunt și ce îi face pe ei special și unici. Și atunci, practic, în momentul în care sunt înconjurați de relații toxice, deja instinctul lor nu-i mai lasă să rămână acolo. E ceva visceral aproape care vine și spune, eu n-am ce să mai caut aici. Deja legătura cu mine e atât de strânsă, dacă ea a fost reconstruită în urma unui proces de terapie sau orice altă formă de dezvoltare personală, și când legătura asta cu mine e din nou restabilită, nu o să mai pot să neg sau să anulez aceste părți din mine, ci mai degrabă o să încep să reglez interacțiunile care observ în continuare că îmi fac rău.
Vorbeai tu de acceptare și de compasiune pentru a opri critica asta de sine și autocritica. Cum putem să le cultivăm mai exact? Există, nu știu, câteva tehnici sau ceva concret care să ne ajute să ne acceptăm și să fim mai empatici, să avem mai multă compasiune față de noi?
Sunt câteva tehnici, sunt mai multe. Acum depinde foarte mult de fiecare. În terapie, spre exemplu, avem o tehnică pe care o folosim, un fel de experiment, să zic așa, în care aducem anumite experiențe din trecut. Acolo unde ne-am simțit judecați sau am simțit că nu suntem primiți, ci mai degrabă respinși sau abandonați pentru acele părți din noi indezirabile. Și practic ce facem este că aducem acele experiențe în momentul prezent și apare această conectare a persoanei adulte, clientul în cauză, cu partea aceea de copil din el, practic
copilul
interior din fiecare adult, exact, acea parte care practic a fost rănită și care a încapsulat acolo toată durerea, rușinea, frica, tristețea de la momentele respective.
Toate
și atunci,
emoțiile.
Practic, exact, toate emoțiile pe care un copil n-ar avea cum să le poată gestiona, nu poate să se autoregleze, are nevoie de părinte pentru a face asta și dacă părintele n-a fost acolo pentru mine, atunci singura mea modalitate de a supraviețui a fost prin a mă deconecta de ele. Și atunci partea aceea rănită sau acest copil interior rănit este cel cu care avem nevoie să reluăm legătura pentru a putea treptat, într-un cadru safe și cu foarte multă grijă, treptat și cu blândețe, să ia, practic, contact cu emoțiile acelui copil, deci adultul
să le
să ia contact și să le retrăiască,
altă.
Exact, într-o formă care să se întâmple, cum spuneam, într-un mod cât mai în ritmul lui. Deci nimeni nu intră, nu deschide uși cu forță, nu intrăm în zone pe care clientul nu-și dorește sau pentru care nu se simte pregătit despre care nu se simte pregătit să discute. Dar această, practic, metodă ne ajută să vedem suferința copilului, ajută adultul să vadă că ceea ce poate el în momentul ăsta minimizează sau încearcă să găsească justificări altora pentru ce au făcut, se gândește la ce au gândit alții sau la ce au simțit ei sau la ce au trăit ei. Deci, practic, din nou, această atenție mai mult în exterior versus la cum a fost experiența percepută pentru ei și în momentul în care iau contact cu acest adevăr, încep să simtă toate aceste emoții de compasiune și de grijă. Unii spun chiar că simt iubire pentru acea parte din ei. Dar e un proces care se întâmplă treptat și care ne ajută ulterior în viața adultă să accesăm mult mai ușor acele sentimente. Putem sigur să o facem și printr-un efort conștient, să spun așa, dacă vrem un instrument pe care să-l putem folosi noi înșine, în lipsa unui proces de terapie, în care să pot să fiu recunoscător pentru lucruri la mine în fiecare zi. Să pot să apreciez mici lucruri la mine în fiecare zi. Nu lucruri extraordinare, nu rezultate incredibile, nu lucruri pe care le-am făcut perfect. Deci poate chiar mai puțin despre a face și mai mult despre cum sunt eu, cum am fost eu astăzi în relațiile cu oamenii din jurul meu și astfel, practic, să învăț să-mi aduc mai mult atenția la acele părți din mine care îmi plac, pe care le pot aprecia și care cum să spun așa, poate n-au primit până la momentul ăla atenția și recunoștința noastră.
Mm-hmm. Apropo de retrăirea unor amintiri, aș veni aici cu un exemplu și totodată cu o trimitere la ce mai spunea Paul prin podcasturile lui. Dacă, de exemplu, una din sursele suferințelor tale se află în familie, în locul unde ai copilărit, poți merge, de exemplu, la părinți sau în locul respectiv și să încerci să ai alte experiențe, practic să-ți recablezi amintirile, cum spunea Paul, pentru a te împăca în cele din urmă cu copilul interior, cum spuneai
sigur
tu.
Sigur, și asta poate fi o variantă. Acum depinde foarte mult dacă mediul respectiv mai poartă cu sine aceste caracteristici traumatizante. Adică dacă mă întorc, că spre exemplu am clienți care îmi spun că mă tot cheamă părinții mei să vin acasă și eu simt așa o încordare în tot corpul, ca și cum e ceva în mine care strigă nu merge acolo. Tocmai pentru că au fost anumite experiențe foarte dureroase și multe comportamente de atunci au rămas în continuare active. Și atunci asta poate să fie, de fapt, o experiență retraumatizantă pentru noi. Dar dacă mă pot duce acolo și pot să trăiesc o experiență pozitivă, în schimb, e adevărat că se pot recabla aceste linii de cod scrise în memoria noastră inconștientă și putem practic să și eliberăm în locurile respective anumite emoții pe care acum ca și adulți avem resursele să le trăim.
Iată, foarte fain. De la schimbare aș face așa o trecere până la ajustare și nu neapărat pentru că rimează, mai exact până la ajustările creative, care înseamnă că ne adaptăm în funcție de mediu. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă, chiar dacă e mai mult de specialitate, dar e destul de sugestivă, ajustări creative.
Da.
Știm că noi nu suntem niciodată singuri, suntem într-o permanentă relație cu mediul, așa cum susține terapeuții Gestalt. Atunci, cum facem să găsim un echilibru între, pe de o parte, nevoile noastre și resursele pe care le găsim în mediul respectiv? Adică ce facem în condițiile în care mediul nu este neapărat prielnic?
Păi, în primul rând, aș începe prin a scoate în evidență importanța cunoașterii de sine în aceste situații, pentru că sunt mulți oameni, spre exemplu, care rămân în relații sau în medii toxice pentru ei, pentru că există această deconectare profundă de sine în care nu mai știu cine sunt, nu știu care sunt nevoile mele, nu știu care sunt dorințele mele și funcționez tocmai în baza acestor comportamente deja automate.
Pe pilot automat
pe care le-am dezvoltat tocmai ca o ajustare creativă, ca un mecanism de supraviețuire timpuriu, dar care e posibil ca în viața adultă să nu mă mai ajute să supraviețuiesc, ci dimpotrivă să ducă la foarte multă suferință, frustrare, furie și, sigur, mai departe la diferite somatizări, boli și așa mai departe. Și atunci, în primul rând, aș pune accent pe nevoia asta de reconectare cu sine, care se poate întâmpla într-un proces de terapie, se poate întâmpla prin meditație, spre exemplu. Dacă e dificil să rămânem mult cu atenția pe un singur lucru, dacă ne referim la meditația cu focus pe respirație, spre exemplu, putem încerca tipuri de meditație loving kindness, care ne ajută inclusiv la partea asta de acceptare de sine și compasiune față de sine. Putem de asemenea să apelăm la tehnici de respirație, care din nou ne aduc foarte mult în contact cu noi, cu corpul nostru, cu ce se întâmplă în interiorul nostru și ușor, ușor putem deschide porțile acestea de autocunoaștere. Și în momentul în care sunt mult mai în contact cu cine sunt, am reușit să vindec anumite experiențe care poate determinau aceste blocaje emoționale, inclusiv în trecut, și blocaje de a rămâne în acele medii nesănătoase. Și atunci, într-un mod foarte firesc și organic, cum spuneam și legat de întreruperea poate a unor relații pe care nu le mai considerăm potrivite pentru noi în momentul prezent, exact așa se întâmplă și apariția acestei nevoi în care simt ca și cum ceva țipă în mine că eu nu pot să mai rămân acolo. sau dacă rămân acolo, voi veni cu niște limite mult mai sănătoase, voi face mult mai clare nevoile mele. Nu înseamnă rigiditate, deci nu înseamnă că va deveni my way or the highway în momentul în care mă cunosc, dar voi pune mult mai mult accent pe ceea ce simt că am nevoie, pe lucrurile importante pentru mine și chiar dacă voi fi deschis la negociere, nu voi mai renunța la anumite aspecte importante pentru mine ca să primesc validare, să primesc statut, să primesc notorietate, să primesc un bravo la finalul zilei, că am fost acest adult cu minte, când altă dată eram poate copilul cu minte care la fel mulțumea oamenii din jur.
Deci noi practic folosim obiceiurile și automatismele pe care le-am deprins în copilărie și în viața adultă.
Da.
E ca și cum am folosit, mi-a venit acum această analogie, mașina de scris în locul laptopului pentru a scrie o carte. Adică mașina de scris era foarte bună pentru perioada respectivă, dar având în vedere că mediul a evoluat, lumea a evoluat, acum ai nevoie de alte instrumente și de alte tehnici pentru a
da.
Face față.
Da.
Bun, și aș veni aici în completare a ceea ce ai spus, că pe lângă cunoașterea de sine, care e foarte importantă, cred că un alt aspect la fel de important e conștientizarea.
Exact. E primul pas în orice proces de transformare, să conștientizez care sunt mecanismele mele de acum, care sunt resursele mele, ce îmi face bine, ce nu îmi face bine, apropo de nevoi și de capacitatea asta de a seta limite sănătoase în relație cu mediul. Și conștientizarea e întotdeauna primul pas, abilitatea asta de a ne observa și a ne înțelege, a înțelege de unde vin anumite comportamente. Observarea, din nou, e foarte important să nu se facă cu critică sau cu reproș. Adică să observ lucruri pe care le fac, pe care aș vrea să le schimb.
Cu aceeași acceptare și compasiune.
Exact. Cu aceeași compasiune, tocmai pentru că dacă înțeleg de unde vin, dacă înțeleg ce le-a cauzat și ce a determinat existența lor și înțeleg și că au avut un rol important pentru supraviețuirea mea, mă pot uita cu alți ochi la ele versus dacă mă concentrez strict pe comportament și nu văd nimic dincolo de manifestarea asta exterioară.
Și astfel scap și de sentimentul de vină care pe foarte mulți îi doboară.
Exact, exact. Pentru că exact asocierea asta a fost făcută probabil în acele experiențe timpurii, că dacă nu faci ce are nevoie adultul de la tine, îngrijitorul de la tine, e ceva în neregulă cu tine. Și atunci probabil am simțit și foarte multă vină și foarte multă rușine pentru cine suntem, vină și rușine care se păstrează și mai târziu în viața noastră. În momentul în care vrem să exprimăm ceva din noi, dar nu știm cum va fi primit de exterior.
Îți propun acum să trecem la o altă constantă a vieții noastre de care nimeni nu scapă, la pierderi. Știm cu toții că de-a lungul vieții fiecare din noi trăiește mai multe pierderi, de la, nu știu, încheierea unei relații importante pentru noi, la pierderea unui job sau unui proiect cu însemnătate și până la moartea cuiva drag. Toate acestea sunt, desigur, experiențe dificile, cred că toți suntem de acord cu asta, iar vindecarea după ele este un proces lung, care uneori pare așa, interminabil, pare să nu se mai termine. Mm-hmm. Deci, cum putem gestiona pierderile din viața noastră pentru a nu mai simți acel sentiment de gol și pentru a putea să lucrăm mai bine cu traumele sau pentru a putea să estompăm mai bine traumele pe care ele le lasă, le provoacă?
Păi, e o întrebare foarte, foarte complexă, așa, adică discuția asta despre pierdere poate fi făcută pe un timp îndelungat, să zic așa, pentru că sunt foarte mulți factori aici care pot să vină și să facă procesul fie mai ușor de tolerat sau mai greu. Și atunci o să mă refer așa un pic mai generic la ideea asta de pierdere. Așa cum spui și tu, e ceva ce, deși poate încercăm unii dintre noi din răsputeri să evităm în viața asta, nu poți să te păzești de pierderi. Că vorbim de la, nu știu, a pierde ceva ce ne-am propus să obținem și nu reușim să ne îndeplinim acea dorință sau acel plan, la greșeli pe care le putem face, care în sine sunt pierderi pe care le trăim, așa cum ai spus, la pierderea unor relații sau unui job important sau moartea cuiva drag. Deci pierderea este într-adevăr parte din viața noastră și atunci ce poate să ajute în acele momente e conștientizarea faptului că dacă am trăit, să spun, un atașament solid și profund cu cineva, atunci și sentimentul de pierdere sau tot procesul acela de pierdere va fi unul mai intens. Deci, practic, există această proporționalitate între nivelul de atașament și nivelul la care trăiesc pierderea. De asemenea, ce mai ajută în momentele astea de pierdere sau de doliu este să nu fim singuri. Poate dacă în copilărie, să spun, când eram triști, pierdeam ceva, că era o jucărie, că era un animal drag sau un prieten, dacă ne mutam de la blocul în care am copilărit și așa mai departe. Dacă am primit încurajarea asta de a trăi emoția. Da, te rog.
Scuză-mă că te întrerup, sunt unii care din nefericire și-au pierdut chiar părinții.
Exact,
când erau.
Și atunci asta sigur că adaugă o zonă în plus de vulnerabilitate profundă acolo. Dar ce idee urmăream era asta, în care odată ce avem o relație mai bună cu emoțiile noastre, acest proces de pierdere nu neapărat că va fi ușor, dar nu va aduce atât de mult disconfort cum ar aduce dacă am începe să ne luptăm cu toate emoțiile care apar. Și noi, din păcate, suntem generații care nu am avut parte de genul ăsta de grijă la emoții. Educația asta emoțională a lipsit foarte mult și din viața părinților noștri și multe generații anterioare. Și atunci lupta asta cu emoțiile poate să ducă la o adâncire sau o prelungire a acestui proces de pierdere. Este o tipă, o psihoterapeută care a lucrat foarte mult în zona asta de pierdere, Elizabeth Kübler-Ross se numea, care ea a identificat, să spun așa, după lucrul ei cu diferiți pacienți aflați în stadii terminale, care ar fi 5 etape ale pierderilor și doar le menționez pe scurt. Prima etapă poate fi asta de negare, denial. Da? Deci la început, când se întâmplă ceva, mai ales dacă e ceva neprevăzut și cu un impact mare în viața noastră, apropo și de ideea asta că pierderea poate fi traumatizantă, dacă nu ne așteptam la ea, am fost total neputincioși în fața ei, am pierdut pe cineva foarte important pentru noi. Și atunci, practic, într-o prima etapă e posibil să nu pot să accept că s-a întâmplat. Deci pur și simplu să nu înregistrez. Dacă vedem, spre exemplu, și când pierdem pe cineva care moare și atunci rudele sau rudele cele mai apropiate de multe ori încep să se implice în tot felul de activități. Asta e practic un tip de comportament de negare prin care nu rămân să iau contact cu emoția pentru că nu simt că pot să fac asta. Și atunci acolo practic neg că s-a întâmplat și mă duc către a face lucruri cât mai multe care să nu mă lase să iau contact cu realitatea pierderii. După această etapă urmează etapa de furie. Furia în care încep să caut vinovați, încep să dau vina în stânga și în dreapta pe altcineva, pe Dumnezeu, pe medici, pe mine, pe oricine care ar fi putut să contribuie în vreun fel la situația respectivă.
Refularea unor emoții, practic.
Refulare, da, e încă practic pasul în care încă ne luptăm cu faptul că s-a întâmplat pierderea și din nou nu intrăm în contact cu tristețea pierderii, ci suntem acolo încă în această,
negare,
în această luptă între negare și acceptare. Și practic, după momentul furiei, poate să apară. E numită așa etapa de negociere. Negocierea asta în care încerc să recapăt sentimentul de control pe care îl pierd foarte tare în momentul ăsta al pierderii. Și atunci încep să mă gândesc, da, dacă aș fi făcut nu știu ce diferit, ce s-ar fi putut întâmpla? Dar dacă aș fi sunat mai devreme, dacă aș fi mers mai devreme, dacă am fi vorbit cu medicii mai devreme, dacă, nu știu, aș fi vorbit cu șeful meu mai devreme, dacă vorbim despre pierderea unui job. Deci, practic, toate modalitățile care ar fi putut, practic, să nu ducă la acea pierdere. Și începe
niște
mintea mea
scenarii
să le caute, exact, pentru a recâștiga sentimentul ăsta, nu tocmai real, dar de ajutor pe moment, că sunt încă în control, că mai pot face ceva. Și abia după aceste etape urmează etapa asta de tristețe sau de depresie, cum e ea numită, în care iau contact, exact cum spui, cu acest sentiment de durere profundă, de gol interior, de lipsă și dor foarte mare față de persoana respectivă. Deci aici intru în contact cu toate emoțiile astea vulnerabile. Și în etapa respectivă, cei mai mulți oameni încep să caute ajutor. Fie că vorbim de un proces de terapie, fie că vorbim despre a merge către oameni cu care se simt în siguranță și în care au încredere. Și atunci, practic, sprijinul ăsta exterior în orice proces de pierdere este extrem de important. Pentru că mai dureros decât pierderea în sine e să trăiesc acea pierdere și să mă simt singur în asta. Cum se întâmpla poate și când eram copiluț, dacă n-aveam pe nimeni în jurul meu în momentul în care trăiam ceva foarte copleșitor și dureros pentru mine. Și după această etapă de tristețe, care, din nou, poate să dureze diferit de la o persoană la persoană și chiar toate aceste etape, ele nu vin exact în ordinea asta. Noi putem să fim azi în tristețe, o oră mai târziu în furie, după aia mă mai întorc, mai negociez una alta, adică e o dinamică interioară puternică în funcție de cum funcționează lucrurile în cazul nostru. Și după etapa asta de tristețe, cum spuneam, apare ultima etapă, cea de acceptare, în care într-un final mă împac cu ceea ce s-a întâmplat, accept că am trăit acea pierdere. Asta nu înseamnă că n-o să mai trăiesc tristețe sau că n-o să mai simt dor sau că n-o să-mi pară rău pentru pierderea respectivă, dar nu mă mai întorc așa mult în celelalte etape. Nu mă mai înfurii, nu mai pot să neg că s-a întâmplat. Deci, practic, apare această împăcare cu momente de tristețe în funcție de cât de important a fost atașamentul respectiv pentru noi, de lucrul respectiv, de etapa respectivă din viața noastră, de relația respectivă și așa mai departe.
Foarte faină perspectiva ta, îmi place foarte mult. Aș veni eu aici cu o completare mai mult din zona spirituală, să spun așa. Chiar aseară am citit într-o carte, Gândește ca un călugăr, nu știu dacă ai auzit de ea.
Am auzit de ea, e pe listă.
Da. În care spunea că în procesul ăsta de combatere a pierderii sau de a ne lupta cu această problemă, foarte importantă e detașarea, dar nu detașarea în sensul de indiferență, nu să fim indiferenți și să acceptăm că până la urmă totul e efemer și totul în această lume e supus trecerii timpului, inclusiv noi. Bun, și în acest caz ce putem face e pur și simplu să ne bucurăm de momentul respectiv. De exemplu, dacă ne este frigă că o să pierdem părinții, să petrecem mai mult timp cu ei acum, să ne bucurăm că îi avem acum.
Da, asta este un lucru foarte frumos pe care l-ai spus și anume că anticiparea, spre exemplu, a unor pierderi, cum e moartea părinților sau îmbătrânirea mea și moartea mea la un moment dat, ce ajută foarte mult și asta reiese din conversații tot așa cu oameni aflați pe patul de moarte, ei spun că ce îi ajută să plece împăcați este sentimentul ăsta că nu au regrete, că au reușit să se bucure de lucrurile pe care le-au trăit, că au reușit să investească timp în relațiile importante pentru ei. Da? Știm deja, după cel mai lung studiu din istoria noastră legat de ce aduce fericire în viața noastră, și anume relațiile, calitatea relațiilor, da? Vorbim de Harvard Grand Study, care este încă în desfășurare, deci are aproape 80 sau 90 de ani de studiu în spate, și ce reiese din acest studiu este că fericirea noastră e în strânsă legătură cu calitatea relațiilor pe care o avem, pe care le avem. Și atunci că e și goana asta acum după cât mai mulți bani, cât mai mult statut, calendare cât mai pline, oameni care se laudă că au întâlnire după întâlnire și că nu mai au timp nici să stea cu copiii sau să petreacă timp cu partenerul sau cu prietenii, sport, nu mai zic, și așa mai departe. E o perioadă foarte interesantă și e interesant și ce schimbări va aduce pandemia, pentru că pandemia în sine a fost o pierdere, practic, a autonomiei noastre, a libertăților noastre. Unii dintre noi am pierdut oameni dragi, și e interesant să vedem cum va schimba asta raportarea noastră la propria viață și la ce e important pentru noi, pentru că dacă ajungem să acceptăm acele pierderi, pasul următor ar fi să vedem ce sens dau ele în continuare vieții noastre. Ce putem să facem cu tot ce am învățat din acea suferință pentru a aduce mai mult bine în viața noastră și pentru a cultiva relații și experiențe care să ne aducă împlinire, bucurie și cât mai mult din lucrurile astea pozitive care ne ajută să trăim viața din plin. Uh-huh.
Apropo de fericire și de ce contează, și Mihaly Csikszentmihalyi spune în psihologia fericirii că relațiile contează foarte mult alături de muncă, de împlinirea prin muncă.
Împlinirea asta de a găsi un sens al tău, al vieții tale prin muncă, da. Uh-huh. Și Johan Hari vorbește foarte mult despre cele 9 cauze care duc practic la deconectarea asta de la sine, și anume depresia, care e o deconectare profundă, și asta menționează relațiile cu ceilalți, muncă cu sens, valori care sunt importante pentru noi și alegeri aliniate cu acele valori. Deci, practic, toate elementele astea, spre exemplu, conectarea cu natura, ceva ce, uite, iar pandemia a adus multora dintre noi ocazia asta de a petrece poate mai mult timp în natură. Dacă am avut ocazia să lucrăm remote din diferite locuri, să poți să mergi în mijlocul naturii și seara să ieși la o plimbare sau dimineața, depinde fiecare cât de matinal sau cât de târziu adorme. Și atunci lucrurile astea, practic, încep ușor, ușor să se schimbe dacă vrem să dăm un sens experienței ăsteia de pierdere.
Mm-hmm. Îți propun să trecem acum la subiectul tău preferat. Sau hai să-i spunem unul dintre subiectele tale preferate, dacă am intuit bine după cum te cunosc, la stilurile de atașament.
E un subiect foarte, foarte discutat în ultima vreme, așa
da,
e.
Și apropo de asta, am avut ieri o discuție în contradictoriu, să-i spunem, într-o polemică cordială, să numim așa. Contradictoriu are o nuanță mai negativă, în care respectiva persoană aducea argumente bazate pe zodii, iar eu încercam să-i spun că, de fapt, oamenii sunt diferiți și reacționează diferit în relații, tocmai pentru că au o legătură diferită cu persoana care i-a crescut, în speță mamele, de cele mai multe ori. Și aici te-aș ruga să-mi spui de ce sunt atât de importante aceste stiluri de atașament și la ce ne ajută cunoașterea lor pentru a avea relații mai fericite. Nu știu, fără a intra în contradictoriu cu zodiile neapărat, să nu îi lezăm.
Nu vreau să invalidez, da, credințele nimănui. Fiecare se folosește de ce instrumente simte el că îl ajută. Dar e adevărat că subiectul ăsta al stilurilor de atașament e unul foarte discutat de noi în ultima vreme și comunitatea Mind Architect care s-a creat pune foarte multe întrebări din zona asta și e grija asta la relații, fie din viața lor adultă, fie sunt părinți care vor să înțeleagă mai bine cum pot să-și ajute copiii să dezvolte un stil de atașament sigur. Deci, practic, stilurile astea de atașament ce fac, sau relațiile astea relația de atașament cu îngrijitorii noștri principali, ne ajută, practic, să creăm această matrița noastră de funcționare în relații interpersonale, de orice fel, că vorbim de relații profesionale sau personale, important e să existe o miză emoțională pentru noi. Și în momentul în care creăm aceste relații în viața adultă, foarte mult din fundație, din felul în care noi interacționăm cu ceilalți, este determinat de interacțiunea și legătura de atașament pe care am dezvoltat-o cu îngrijitorul principal, care de cele mai multe ori, cum spui și tu, este mama, dar ca să nu discriminăm, o să mă folosesc de ideea asta de îngrijitor principal. Și practic, ce înseamnă acest stil de atașament sigur, cel pe care și-l doresc oamenii cel mai mult? E un stil care se formează în momentul în care îngrijitorul a fost receptiv la nevoile noastre. Și noi ce înțelegem și disponibil atât fizic cât și emoțional. Și atunci copilul ce înțelege? Și când zic înțelege, e așa cu ghilimelele de rigoare, pentru că tot ce se întâmplă în primii ani de viață, în primii 2 ani, 3 de viață, va fi practic încodat acolo în memoria noastră implicită, da? Deci în elefant, pentru cei care cunosc metafora călăreț elefant. Și atunci, practic, copilul interiorizează acest model de lucru, de relaționare cu adulții, prin intermediul relației cu îngrijitorul principal. Și dacă el va avea acest îngrijitor receptiv și disponibil, va înțelege că nevoile lui sunt importante, că va primi un răspuns la ele în momentul în care le verbalizează, chit că în cazul unui copil vorbim de a plânge și a face tantrumuri, și practic va căpăta o încredere atât în el, cât și în mediu. Mediul va fi unul suportiv și atunci va avea încredere că va reuși să rezolve problemele, că va putea să-și comunice nevoile și emoțiile și mediul să răspundă cumva într-un mod pozitiv la ele. Ce se întâmplă în viața adultă este că acești adulți cu stil de atașament sigur vor avea relații de interdependență, să spun așa, în care practic țin cont și de nevoile și dorințele personale, cât încearcă să ia în considerare și nevoile sau dorințele celorlalți. Deci, practic, e acest spațiu de împreună, de a fi importante atât nevoile mele cât și nevoile tale. Sunt persoane care sunt disponibile emoțional. Da, vorbim de, spre exemplu, în situații conflictuale. Sunt persoane care sunt deschise la negociere, sunt deschise la a face anumite compromisuri care nu simt ei că le-ar provoca foarte multă furie sau frustrare mai târziu. Există dorința asta de a găsi soluții împreună pentru diferite probleme. Deci există practic această flexibilitate din partea lor și interdependență, care se poate întâmpla doar în momentul în care eu am crescut într-un mediu sigur, în care m-am simțit în siguranță și am avut, cum să zic, cadrul de a dezvolta această încredere în mine și în mediu. Și apoi sunt celelalte 3 stiluri, așa numite nesigure sau nesecurizante. Dacă vorbim de stilul anxios, stilul evitant și stilul dezorganizat, și practic ce se întâmplă este că persoana cu stil de atașament anxios a avut mai degrabă un îngrijitor indisponibil sau nu doar indisponibil, ci inconsecvent disponibil. Adică fie venea și era o persoană caldă și receptivă, fie data viitoare, dacă venea, țipa sau era foarte
oscilant.
Anxioasă. Deci foarte multă ambivalență și dificultate de a-și conține propriile stări emoționale, care după aia erau practic transmise foarte ușor către copil. Și această inconsecvență îl duce pe copil la sentimentul ăsta că mediul e nesigur, că oricând se poate întâmpla ceva rău, că omul care acum e lângă el poate oricând să dispară. Și atunci, în relațiile adulte, spre exemplu, sunt persoanele care trăiesc foarte mult cu frica asta a faptului că partenerul poate oricând să-i părăsească, să-și găsească pe altcineva și să-i părăsească, și de aici multe comportamente pe care le pun în aplicare de a controla cât pot ei de mult partenerul și relația, astfel încât să minimizeze șansele unor pericole, unor amenințări. Persoane de altfel foarte vigilente la orice schimbări care se pot întâmpla, din nou, mecanisme învățate foarte timpuriu. Celălalt stil, cel evitant, este practic dezvoltat în momentul în care îngrijitorul a fost indisponibil în cea mai mare parte, fie emoțional și fizic sau indisponibil cel puțin emoțional, deci copilul n-a simțit conexiunea asta între el și părinte, n-a simțit că nevoile lui sunt satisfăcute sau că emoțiile lui sunt văzute de părinte. Și atunci ce se întâmplă este că linia aia de cod din memoria implicită care se scrie este: eu sunt singur pe lume. Și dacă eu sunt singur pe lume, trebuie să mă descurc singur. Și singura modalitate prin care ei pot face asta când sunt copii este prin deconectare. Mă deconectez de la ceea ce simt ca să pot să supraviețuiesc și să merg mai departe, pentru că nu am resursele să fac față la tot ceea ce simt, la acel abandon emoțional puternic. Și atunci, în viața adultă, aceste persoane în relații de cuplu sunt mai degrabă cu un picior în exterior, pregătiți tot timpul, practic, să părăsească ei dacă observă că celălalt ar putea să dea semne de abandon. Trăiesc o independență foarte puternică în cuplu și au mari dificultăți în a simți apropiere emoțională, pentru că apropierea emoțională de multe ori e văzută drept copleșitoare, drept sufocantă, drept îngrădirea libertății, când de fapt acolo e teama asta foarte mare dezvoltată timpuriu că apropierea și intimitatea duc la un pericol foarte mare de abandon mai târziu. Și atunci preferă să păstreze distanța asta emoțională și sunt persoanele care pleacă din relații în momentul în care lucrurile devin prea grele, devin prea dificile. Și ultimul stil este cel dezorganizat, cel care se dezvoltă în urma unor experiențe traumatice foarte dureroase, cum e cazul experiențelor traumatice în general. Că vorbim de abuzuri și violență, de neglijență foarte, foarte mare, și persoanele respective, practic, copiluții trăiesc acest paradox interior în care sursa mea de siguranță, părintele, este în același timp și cea mai mare sursă de pericol pentru mine. Și atunci, în viața adultă, la ei va continua practic acest conflict interior puternic între dorința de conexiune cu celălalt și dorința de a fi aproape emoțional de celălalt, dar în momentul în care mă apropii, simt nevoia imediat să iau distanță, pentru că ce-a învățat elefantul meu, ce am învățat eu foarte devreme în modul ăsta emoțional, este că apropierea e echivalentă cu pericol și pericol de moarte. Și atunci mă dau în spate în momentul în care e prea multă apropiere. Și de aici comportamentele astea foarte contradictorii de multe ori în relații, unde sunt fie foarte deconectați emoțional, fie trăiesc furtuni emoționale. Deci există această cum să zic, ambivalență foarte puternică de la o extremă la cealaltă. Și tocmai pentru că stilurile astea se formează în ani de viață în care noi nu avem niciun fel de control cognitiv, e foarte important, în primul rând, să nu ne judecăm pentru ele. Deci noi nu aveam niciun fel de putere să schimbăm sau să ne opunem acestor interacțiuni. Și în situația asta ajută foarte mult, spre exemplu, în cupluri să existe comunicare despre stilurile astea. Dacă eu știu despre mine să zic că am un stil anxios și tu ai un stil evitant, în loc să ne facem reproșuri, stai că tu nu ești în stare să simți, lasă că simți tu pentru amândoi că uite ce irațional sau irațională ești. Și lucruri de genul ăsta pe care cuplurile în furtuna conflictului și le aruncă deseori unii către ceilalți, ajută să ne uităm cu mult mai multă înțelegere către celălalt și să înțelegem de unde vin, din nou, de unde vin aceste comportamente și să vedem cum putem să facem ca fiecare dintre noi să reglăm pe cât posibil acest stil de atașament. El poate să se schimbe pe parcursul vieții în funcție și de experiențele pe care le avem și de ce învățăm să reglăm în diferite relații importante din viața noastră. Dar lucrul ăsta se întâmplă treptat și se întâmplă în câțiva ani de zile. Deci nu e ceva ce se schimbă de la o săptămână la alta, gata, am schimbat stilul de atașament, sunt vindecat. Deci nu e ceva ce se poate schimba atât de ușor. Și atunci, cu cât există mai multă cunoaștere și comunicare în relațiile noastre interpersonale, putem să avem și mai multă flexibilitate în a alege cum să răspundem la celălalt, când noi devenim conștienți, practic, de propriile noastre comportamente și de reactivitatea asta în urma unor experiențe trecute, că noi nu reacționăm, practic, la momentul prezent, noi reacționăm la ce a învățat elefantul nostru că se întâmplă în momentul în care, nu știu, nu-mi răspunde la telefon sau, nu știu, e o persoană prea geloasă și eu, cu stilul meu evitant, nu pot să duc genul ăsta de încărcare emoțională și așa mai departe.
Uhum. Îți mulțumim pentru această expunere amplă, sigur, cu siguranță cei care o să ne urmărească o să înțeleagă despre ce
sunt. Și o să se și regăsească poate.
Exact.
Sunt și teste pe net care se pot face pentru a-l verifica și a vedea unde ne situăm în momentul ăsta.
Îți propun acum să revenim ușor în prezent, despre care am citit, sau mă rog, referitor la asta am citit că nu există altă realitate decât prezentul. În condițiile astea te-aș ruga să ne spui câteva tehnici și instrumente concrete prin care putem să ne ancorăm mai mult în prezent.
Mm-hmm. Exact așa cum ai spus tu foarte bine mai devreme, noi de multe ori suntem fie foarte mult cu mintea ruminând toate experiențele trecute, ce n-am făcut bine, ce n-a mers, de ce am făcut într-un fel și nu altfel, de ce n-am ales o altă carieră, că uite, acum e prea târziu și practic tot procesul ăsta foarte anevoios, așa, de a ne pedepsi cumva, de a ne face reproșuri pentru trecut. Și la fel există tendința asta a multora de a fi foarte mult pentru viitor. Când o să am casa cu tare, o să fiu fericit. Când o să am sumele de bani, nu știu care, o să fiu fericit. Când o să am, nu știu, copii, o să fiu fericit. E tot timpul când o să, atunci o să-mi dau și eu voie să fiu fericit. E acest antil care se tot amână de la o perioadă la alta. Și atunci e foarte adevărat că avem nevoie să găsim metode de a rămâne ancorați în momentul prezent, singurul moment asupra căruia noi avem un control real. Exact. Și aici aș aminti câteva metode pe care le-am menționat, cred și un pic mai devreme, o parte din ele, apropo, de partea asta de a fi mai conștient de sine. Și aici o să încep tot prin a aduce în discuție meditația, ca modalitate de a rămâne cât mai mult ancorați în momentul prezent Și meditația asta face, deci ne antrenează creierul, partea asta de călăreț, să rămână cât mai mult cu atenția pe momentul prezent. Și să avem abilitatea asta în momentul în care vedem că mintea iar a luat-o pe cărare, să o aducem înapoi.
Da, și apropo de asta, ne ajută și să recablăm mai ușor
Sigur.
unele amintiri.
Sigur, pentru că în momentul în care sunt atent, spre exemplu, la senzațiile din corp, când sunt atent la emoțiile pe care le simt, atunci, practic, pot să aduc și partea asta, de corp și emoțională, care în procesul de vindecare sunt esențiale. Nu e suficient doar să vorbesc despre lucruri sau doar să le înțeleg rațional. E nevoie de legătura asta între minte și corp, ca vindecarea, ca procesul ăsta de vindecare să poată să aibă loc. Și atunci meditația mă ajută inclusiv la partea asta de conectare profundă cu mine. O altă modalitate sunt exercițiile de respirație, care pot fi chiar mai simple uneori decât sesiunile de meditație. Și aici cred că e ceva ce ai avut ocazia să discuți și cu Paul. E foarte importantă frecvența cu care o facem. Apropo de stabilirea acestor obiceiuri, dacă ne luăm 5 minute pe zi la început,
Repetiția bate intensitatea.
Exact. Și asta ajută foarte mult la crearea acestui obicei, unde în loc să meditez o oră într-o săptămână și să simt că, nu știu, am trăit toate frustrările și furiile, că mintea mea se ducea în toate locurile și nu mai găsesc motivația să o fac a doua oară, mai ales dacă ne confruntăm cu sindromul ăsta al perfecționismului pe care mulți dintre noi îl avem. Și atunci, dacă nu-mi iese din prima, nu mai vreau să încerc a doua oară. Motiv pentru care e recomandat, cum spune și James Clear în Atomic Habits, ca frecvența asta să fie luată în considerare și acele 5 minute în fiecare zi pot să facă o mare diferență. Cât despre tehnicile de respirație, sunt foarte multe. Sunt prietenii de la Neuromindfulness Institute care au elaborat acum un curs foarte interesant tocmai despre respirație cu explicații neuroștiințifice și cu diferite tipuri în funcție de ce avem noi nevoie. Că avem nevoie de o stare de calm în momentul ăla sau de liniștire și sunt anumite tehnici pentru asta. Sau dacă avem nevoie mai degrabă de energie, de vitalitate, de activare. Și atunci avem alte tehnici de respirație care la fel ne pot ajuta să aducem mai mult din ce avem nevoie în momentul prezent. O altă metodă pe care clienții mei, spre exemplu, o apreciază foarte mult și sunt câțiva care chiar o fac de mai bine de un an de zile, e metoda asta de journaling. Deci scris în jurnal, fiecare din nou cum simte, nu e o regulă legată de ce să scriem acolo, dar este foarte mult despre, odată, partea asta de recunoștință pentru ziua de astăzi și când zic recunoștință înseamnă inclusiv să simt, să pot să trăiesc emoțional momentul ăla pentru care sunt recunoscător și la fel ne poate ajuta foarte mult să creștem, să dezvoltăm capacitatea asta de a ne observa mai mult, de a fi mai atenți la reacțiile noastre, la cum ne simțim în anumite situații, la ce ne transmite corpul nostru în diferite momente, spre exemplu, că el de multe ori e mult mai înțelept decât mintea noastră care poate să raționalizeze repede un răspuns. Și atunci, practic, cultivând genul ăsta de practică, poate la fel de mult să ne ajute să devenim mai conștienți de momentul ăsta prezent. Și în rest sunt lucruri care pot fi și mai simple chiar, că ieșim la o plimbare, că ieșim la cum să zic, o drumeție în natură. Deci, practic, lucruri ferite de aglomerație, de agitație, de multă activitate. Deci să ieșim din acest a face compulsiv pe care îl avem și a ne duce mai mult în zone care să ne permită să fim. Să fim cu emoțiile noastre, cu gândurile noastre, cu ce avem nevoie în momentul respectiv.
De când am început misiunea asta cu Ideaticul și de a vorbi cu oameni ca tine, ca Paul, ca domnul Daniel David, de fiecare dată când am discuții cu prieteni sau cu anumite cunoștințe, chiar cu mine însumi, încerc să identific anumite tipare și anumite pattern-uri pe care apoi să le discut cu voi. Pentru că, cu siguranță, respectivele pattern-uri sunt lucruri care se confruntă toți oamenii sau majoritatea oamenilor, nu sunt probleme neapărat specifice. Bun, și referitor la asta vorbeam recent cu cineva și îmi spunea că vrea să obțină foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt și pune foarte multă presiune pe propria persoană și de multe ori ajunge într-o stare așa de epuizare, de burnout. Poate să-și oprească până la urmă vocea asta critică interioară și să-și ia presiunea singur de pe umeri, pe care tot singur și-o pune.
E adevărat că cel puțin ce se vede din exterior e că și-o pune singur și ca adult nu prea mai poți să te dezici de responsabilitatea asta. Dar aici disclaimer-ul mare pe care îl văd, dacă din nou ne uităm la ce se află în spatele acestui comportament sau tipar pe care, așa cum spui, îl putem regăsi la mai mulți oameni, e despre a vedea individual ce mă îndeamnă, ce mă motivează să fiu în goana asta permanentă după mai mult. Și de ce e goană, de ce e
Deci
grabă, spre
frica
exemplu?
din spate mai degrabă, nu?
Frica din spate și nevoia din spate sau nevoile din spate, pentru că poate am învățat că dacă nu fac atât de multe lucruri, nu sunt suficient de bun. Și atunci eu trebuie să demonstrez lumii că sunt cel mai bun, sunt cel mai capabil, că la mine nu există, nu pot, că voi face lucrurile perfect și dacă încep să mă compar și cu oamenii din jur, din nou, comparația fiind un tipar de gândire foarte mult cultivat în
Deci,
familie și în
iată că
școli,
e vorba de acele credințe limitative.
e vorba de acele, exact, de acele credințe limitative care practic ne tot cum zic,
Sabotează.
alimentează și sabotează în același timp către comportamentele astea care încep să ne facă rău. Și atunci trebuie să văd dacă, cum să spun, nevoile din spate sunt cât se poate de legitime. Dacă am o nevoie de apreciere, dacă am nevoie de recunoaștere pentru munca mea, dacă am nevoie să fiu acceptat așa cum sunt. Astea sunt nevoi cât se poate de legitime, dar felul în care noi am învățat să le satisfacem este unul cât se poate de nesănătos. Dacă nu mai avem o limită și simțim că nu mai avem niciun fel de control asupra lucrurilor respective. Și atunci e important, spre exemplu, să vedem cum putem să cultivăm în loc alte comportamente care să ne ajute să ne satisfacem nevoile, dar fără să lucreze și în detrimentul nostru.
Adică să ne împingem limitele, dar cu blândețe.
Cu mult mai multă blândețe și mai ales verificând în fiecare moment, în fiecare etapă, dacă împinsul acelor limite deja începe să fie dăunător pentru mine. Pentru că pot să zic, ok, în perioada asta de timp, simt că trebuie să muncesc mai mult. Pentru că îmi doresc, nu știu, o reconversie profesională sau se naște
Mai
un
mulți
copil
bani
și
sau...
atunci, da, sau mai mulți bani, sau vreau să dezvolt o afacere nouă și asta va presupune mai mult efort, sau, cum spuneam, se naște un copil și atunci îmi asum faptul că vor fi poate un an sau doi mai dificil din viața mea, în care voi fi practic poate mai obosit, mai copleșit de responsabilități, dacă n-am, spre exemplu, un sistem de sprijin. Și atunci e important să știu, ok, e o alegere conștientă, ca în această perioadă de timp eu să fiu conștient că îmi împing anumite limite personale, dar, din nou, aici ajută foarte mult, spre exemplu, relația asta cu emoțiile și cu corpul nostru, pentru că mintea noastră ea deja a învățat că astea sunt tiparele, da? Le-am învățat încă de devreme cum povesteam noi. Și atunci e nevoie să-mi dau seama corpul meu cum se simte în procesul ăsta. Emoțional eu cum mă simt? Că dacă în fiecare seară, cum spui și tu, vin acasă și trăiesc epuizare, trăiesc furie, nu am chef să vorbesc cu nimeni, nu am chef să-mi văd familia, nu vreau decât să zac undeva la televizor și după aia să mă culc, astea sunt semnale că deja eu încep să-mi pierd din vitalitate, încep să-mi pierd din bucurie, încep să-mi pierd practic exact motivul pentru care mi-am dorit să fac poate lucrul respectiv. Și devine mai mult o muncă și o luptă decât ceva care să-mi aducă și împlinire la finalul zilei, chiar dacă va veni și cu un sentiment de oboseală. Și atunci, practic, tot verificarea asta și conectarea asta cu noi înșine ne poate ajuta să ne dăm seama până unde pot să împing acele limite și mai ales care sunt limitele alea pentru fiecare dintre noi. Că pot să văd pe cineva care, nu știu, lucrează 16 ore pe zi și să zic, aoleo, dar eu lucrez doar 10. Eu de ce nu pot să lucrez atât de mult? Că omul ăla o să facă mai multe lucruri decât mine. Dar poate pentru mine, cu nivelul meu de energie, nu că ar fi sănătos să lucreze cineva 16 ore pe zi vreodată, dar comparația asta poate să mă ducă într-o zonă de foarte multă suferință personală dacă nu iau în considerare caracteristicile și trăsăturile fiecărui om și momentul în viață în care el se află.
Alexandra, înainte de a încheia acest maraton de idei pe care l-am avut, mai am pentru tine două întrebări. Una pe care o adresez tuturor psihoterapeuților pe care intervievez, iar cealaltă pe care o adresez tuturor invitaților. Bun, având în vedere că te confrunți des cu multe tipologii de oameni, cazuri, ce te-a șocat cel mai mult la oameni? Bine, acest verb, a șoca, e folosit șocat, intenționat, da. Ca să dau puțin dramatism întrebării.
Da, păi e adevărat că în meseria asta de psihoterapeut și mai ales lucrând mult în zona asta de traume și de lucru cu experiențele traumatice, aud experiențe foarte, foarte dureroase. La început, sigur, când am început să practic, lucrurile astea veneau într-un mod mult mai intens, mult mai șocant. Acum nu e atât de mult faptul că, cum să zic, nu le mai văd la fel de grave sau la fel de dureroase, dar în timp am ajuns să văd și foarte mult din capacitatea oamenilor și de a-și reveni după adversitate, reziliența de care dau dovadă și toate resursele lor interioare care până la urmă, uite, îi aduc în procese de terapie, deci există aceste resurse sănătoase care, cum spuneam, ne îndeamnă să fim mai bine dacă ne ducem atenția și către ele și ieșim din pilotul ăla automat. Și atunci, mai degrabă, uite, dacă îmi permiți, aș pune ideea asta de am fost impresionată, ca verb în loc de șocată, impresionată de capacitatea asta a oamenilor de a fi mai bine cu ei și de a-și, cum să zic, de a-și scrie altfel poveștile. Adică n-au mai fost victime, să zic așa, sau de a-și rescrie, exact, de a-și edita și de a-și rescrie poveștile fără să rămână blocați în trecut și poveștile respective, experiențele respective să fie definitorii și să trăiască sentimentul ăsta de neputință permanentă, inclusiv în viața adultă, de a schimba în vreun fel lucruri la viața lor care nu le mai fac bine, ci dimpotrivă au găsit resursele de a veni cu curaj să se deschidă, să se cunoască mai bine și să înceapă acest proces de vindecare. Și asta pentru mine e întotdeauna emoționant așa, până la piele de găină.
Ultima întrebare e un exercițiu de imaginație. E o întrebare așa mai jucăușă și adresându-o de multe ori, mă gândesc acum că poate s-a banalizat puțin, dar cred că are totuși un substrat destul de profund. Bun, deci imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră nepotul tău, te întreabă, înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea?
Păi, aș începe poate prin a-i spune că E alegerea lui ce își dorește să facă cu viața lui și că poate fi și poate face orice își dorește în viața asta. Și că, în primul rând, e important să-și dea seama cine este el și ce își dorește de la viața lui și apoi să meargă cu curaj către lucrurile alea care sunt autentice și aliniate cu el.
Superb! Alexandra, înainte de a încheia, te-aș ruga să ne spui unde te pot găsi oamenii.
Oamenii mă pot găsi pe e-mail și pe Facebook și pe Instagram, pe e-mail alexandrairod@gmail.com. Și cu drag răspund solicitărilor. Din păcate mi-au un pic mai mult timp decât preconizam, dar încerc să răspund tuturor.
Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea și pentru timpul pe care ni l-ai oferit, chiar dacă, nu știu, a ieșit un podcast, un episod destul de lung, cu siguranță cei care îl vor asculta până la final nu vor regreta.
Sper ca oamenii să știe ce au ei nevoie din discuția noastră și îți mulțumesc mult pentru spațiu de a avea genul ăsta de discuții pe care oamenii să le audă mai departe.
Îți doresc de asemenea și mult succes în toate proiectele pe care le faci și să duceți Mind Architect chiar în mintea tuturor, poate e mult spus, tuturor românilor, dar cât mai multor oameni.
Mulțumim mult de tot și mult succes și ție cu tot ceea ce faci.
Îți mulțumesc tare mult!
Asimptomaticu?
Da.
Simpaticu?
Poate.
Telepaticu?
Da, cu siguranță.
Dar ce zici de ideaticu?
Categoric da.
Și cum l-ai caracteriza?
E un podcast în care se vorbește despre minte, suflet, marketing și povești de viață. Și are invitați faini. Am văzut episoadele cu George Buhnici, Dan Negru, Loran Soares, Cristi Presură și Lucian Mândruță.
Cum îl pot găsi și ceilalți?
Simplu, scriu pe YouTube Ideaticu și dau subscribe la canalele. Acest podcast este realizat de Vlad Gafencu, cel care îl ajută pe Ideatic să fie practic și să-ți consume timpul cu folos.